ดีรวมธรรมปัญญายปีพุทธศักราช2553ชุดนึกอะไรก็ได้ทำทุกทีโดยพระพรหมพุนาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4เป็นไทยต้องไม่เป็นหนี้ตอนที่1ตอบปัญหาโยมเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2553
ก่อนอื่นก็กราบขอโอกาสแนะนำตัวก่อนนะครับเพราะว่ามีบันทึกเสียงไว้กระผมชื่อนายสุทยาวัชราภัยเป็นนักวิชาการอิสระนะครับนักค้นคว้าอิสระก่อนที่จะมาในวันนี้กระผมได้ทำหนังสือถึงท่านอาจารย์นะครับหนังสือของผมที่ได้ทำลงวันที่6กุมภาพันธ์2553ซึ่งผมได้เตรียมสำเนามาในวันนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์ยังจำเนื้อหาสาระที่ผมเขียนในจดหมายได้ครบถ้วนไหม
ให้ครบถ้วน
เพราะว่า
ไม่ได้ตั้งใจมาพูดอะไรมากมายนึกว่ามาคุยก
ัน กำลังนึกว่าม
าเยี่ยม
คือเรื่องที่สนทนาเนี่ยครับเป็นเรื่องสืบเนื่องจากหนังสือที่ผมทำนั่งถึงอาจารย
์
ทีนี้ต้องการทราบซะก่อนว่าท่านอาจารย์ประสงค์จะให้ผมอ่านจดหมายทวนนำร่องไหม
โยมเป็นเจ้าของเรื่องโยมก็ทราบเรื่องดีโยมก็สรุปให้ฟังก็ได้
จะอ่าน
ดีไหมครับไม่อ่านก็ได้เพราะว่าเป็นเจ้าของเรื่องรู้ดีอาจจะพูดได้ชัดยิ่งกว่าในจดหมายอีกก็ได
้คือถ้าเผื่อท่านอาจารย์คิดว่าจำได้อาจจะไม่ครบถ้วนแล้วผมขออนุญาตขอโอกาสอ่านเลยครับ
ก็ได้เลย
นะครับข้อความในจดหมายของผมลงวันที่6กุมภาพันธ์2553เรื่องขออาราธนาให้ท่านอาจารย์ได้โปรดเขียนหนังสือเรื่องนี่ตามคำสอนในพระพุทธศาสนานมัสการพระเดชพระคุณพระผมคุณาภรณ์มาด้วยความเคารพอย่างยิ่งสิ่งที่ส่งมาด้วยบทความของกระผมเองสองชิ้นเรื่องการศึกษาค้นคว้าเรื่องตายแล้วเกิดใหม่กับอีกเรื่องหนึ่งขบวนการหลอกลวงที่เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาซึ่งกระผมใช้แจกประกอบการบรรยายของกระผมเองเมื่อหลายปีมาแล้วกระผมได้มีโอกาสเข้าพบท่านอาจารย์ที่วัดญาณเวศกวันและได้เคยอาราธนาขอให้ท่านอาจารย์ได้โปรดเขียนหนังสือเรื่องนี้ตามคำสอนในพุทธศาสนามาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนั้นท่านอาจารย์ได้แนะนำว่าให้รวบรวมคนที่สนใจในหัวข้อดังกล่าวเป็นหมู่คณะแล้วมาสนทนาในลักษณะถามให้ท่านอาจารย์ตอบหรือปุจฉาวิสัชนากับท่านอาจารย์เพื่อที่จะได้อัดเทปบทสนทนาแล้วนำไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไปแต่ในครั้งนั้นยังไม่มีโอกาสได้รวบรวมหมู่คณะมาสนทนาตามเจตนารมณ์ต่อมาท่านอาจารย์ได้ป่วยมากขึ้นโดยแพทย์ได้แนะนำให้พยายามลดการพูดกันยายลงจึงได้พักเรื่องนี้ไว้นานหลายปีมาบัดนี้ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกขึ้นอย่างรุนแรงเพราะการก่อหนี้เป็นเหตุโดยเริ่มที่สหรัฐอเมริกาแล้วลุกลามไปทั่วโลกตั้งแต่ปีพ.ศ.2551ขณะนี้หลายๆประเทศยังมีอาการหนักอยู่เช่นกรีซสเปนโปรตุเกสดูไบเป็นต้นซึ่งล้วนแต่ก่อหนี้สินล้นพ้นตัวจนต้องผิดนัดชำระหนี้ประเทศไทยเองก็ก่อหนี้กันมหาศาลเหมือนประเทศอื่นๆทั้งหนี้สาธารณะที่รัฐบาลก่อที่บริษัทห้างร้านทั้งใหญ่และเล็กก่อตลอดจนชาวบ้านทั่วประเทศทั้งจนทั้งรวยก็ก่อหนี้เริ่มต้นหัดกู้ยืมเงินกันตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนจนอายุเกิน90ปีแล้วก็ยังไม่หยุดก่อหนี้โดยนอกจากจะนำไปใช้จ่ายจนเกินฐานะแล้วก็ยังอ้างเหตุจำเป็นได้สารพัดเมื่ออยากได้อะไรก็ไม่อยากเสียเวลาออมทรัพย์ให้มีเงินพอซื้อแต่จะซื้อโดยระบบผ่อนส่งเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการทันทีไม่ว่าที่ดินบ้านรถยนต์วิชาเศรษฐศาสตร์แบบตะวันตกส่งเสริมให้คนก่อหนี้ให้มากที่สุดเพื่อนำมาลงทุนโดยชี้ให้เห็นว่าทุนที่ใหญ่กว่าได้เปรียบทุนที่เล็กกว่าบริษัทต่างๆทั่วโลกจึงพยายามกู้เงินหรือออกหุ้นกู้เช่นเดียวกับรัฐบาลที่ออกพันธบัตรเพิ่มตลอดเวลาเป็นการกู้เงินจากประชาชนคนที่เป็นหนี้เป็นสินถูกตามทวงหรือถูกทำร้ายบริษัทห้างร้านและคนที่ถูกฟ้องล้มละลายมีมาก จนคดีล้นศาลล้มละลายกลางในปัจจุบันคนที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากก็ก่อหนี้โดยอ้างเหตุจำเป็นต่างๆถ้าหากท่านอาจารย์จะกรุณาเขียนหนังสือเรื่องหนี้ดังกล่าวกระผมยินดีให้ท่านอาจารย์ตั้งชื่อหนังสือได้ตามที่เห็นสมควรครับอีกชื่อหนึ่งซึ่งอาจเรียกความสนใจได้มากคือหนี้วิกฤตโลกในยุคปัจจุบันประเด็นเกี่ยวเนื่องอื่นๆกับหนี้สินผมจะถามรายละเอียดเป็นข้อๆต่อไปนะครับประเด็นที่เกี่ยวกับหนี้สินคือหนี้บุญคุณการก่อหนี้เพื่อนำเงินที่ได้มาทำบุญทำกุศลการก่อหนี้เพื่อการศึกษาเล่าเรียนการรักษาพยาบาลหรือตอบแทนบุญคุณบุพการีการซื้อบ้านหรือรถยนต์ผ่อนส่งการชำระหนี้การออมทรัพย์อารักขสัมปทาทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ภาวะปลอดหนี้ของบุคคลบริษัทธุรกิจและของประเทศชาติเป็นไปได้แค่ไหนเพียงไรการทำใจและรับมือกับสภาวะล้มละลายกระผมยังมีข้อสงสัยอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะครับมีสองประเด็นเรื่องที่สองนี่คือในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์เล่มใหม่ชำระเพิ่มเติมช่วงที่หนึ่งนั้นได้รวบรวมพระเถระสำคัญในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชไว้มีพระโมคคัลลีบุตติสะเถระพระโสณเถระพระอุตตรเถระพระมหินทเถระแต่เหตุใดจึงไม่มีพระอุปคุตเถระอยู่เลยกระผมเห็นมีวัดอุปคุตอยู่ที่เชียงใหม่และทราบว่าคนล้านนากับคนพม่าศรัทธาเลื่อมใสพระอุปคุตเถระกันมากเนื่องจากท่านปราบพยาวัสวัตดีมานให้ละจากมิจฉาทิฏฐิได้สำเร็จหากท่านอาจารย์จะกรุณาตอบข้อสงสัยนี้ในข่าวสารยานเวทได้ก็จะเป็นพระคุณยิ่งและถ้าจะเติมชื่อพระอุปคุตเถระตอนชำระเพิ่มเติมช่วงที่สองได้ในพจนานุกรมก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับกระผมได้รับแสงสว่างทางปัญญาผ่านทางหนังสือของท่านอาจารย์มาเป็นเวลานานแล้วและประทับใจมากกับความเป็นพหูสูตรที่มีบทบาทกับปรับปวาทะในประเทศไทยขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างยิ่งสุทธยาวัชราภัย
ขอโมทนาอยู
่ก็เป็นอันว่าจบจดหมายแล้วในนั้นมีสองประเด็นเรื่องใหญ่คือเรื่องหนี้ที่อาราธนาขอให้ท่านอาจารย์เขียนหนังสือนะครับ
เรื่องใหญ
่ครับ
ให้เขียนหนังสืออาตมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดเอาจริงเอาจังอะไร
ครับ
มันมีงานอื่นที่เร่งตั้งเร่งทำ
ประเด็นเรื่องนี้ที่อาราธนาให้ท่านเขียนหรืออาจจะตอบปุจฉาวิสัชนา
ก็คุยกันไปเลยก็ได้
ถอดเทปไปก็ได้นะครับ
คุยกันแบบสบายๆ
แต่ว่าความประสงค์ของผมต้องการให้เป็นนี่ตามคำสอนของพระพุทธองค์คือหมายเรื่องนี้ตามคำสอนในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องนี้ตามทัศนะส่วนตัวหรือความเห็นส่วนตัวคือหมายความว่าต้องมีที่อ้างอิงจากพระไตรปิฎกอรรถกถาอะไรอย่างนั้นนะครับผมเองทราบมาว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสสอนเรื่องนี้เอาไว้ไม่ใช่น้อยเช่นพูดว่านี่เป็นทุกข์ใหญ่ในโลกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วท่านก็ตรัสสอนเรื่องเกี่ยวกับนี่บุญคุณเอาไว้ด้วยซึ่งรวมไปถึงว่าเวลาพระภิกษุสงฆ์ฉันอาหารเนี่ยฉันอาหารอย่างไรที่จะเป็นหนี้ญาติโยมฉันอาหารอย่างไรจึงจะไม่เป็นหนี้ญาติโยมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งกรณีอย่างนั้นเป็นหนี้บุญคุณไม่ใช่หนี้ทรัพย์สินเงินทองนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะตั้งคำถามเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไปอยากจะกลับเรียนถามอาจารย์ประเด็นแรกก็คือว่าจริงหรือไม่ที่พระองค์ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องหนี้เอาไว้เป็นอันมากในคำสอนของท่านในพระไตรปิฎกรวมทั้งอรรถกถาท่านสอนเอาไว้มากหรือน้อยครับเรื่องนี้เนี่ย
ก็มีจะถือว่ามากถือบ่อยก็ไม่บ่อยแต่มีตรัสอยู่ที่เป็นสำคัญก็แห่งหนึ่งก็เตรียตรัสคือตรัสยกมาก็เพื่อเปรียบเทียบกับเรื่องกายกระทำทางกายวาจาใจที่การประพฤติทุจริตท่านถือว่าเป็นการทำสร้างนี้แต่เอาละตัวนี้เองก็ตรัสไว้คู่กับความจนคือเคยเริ่มต้นก็ตรัสถึงความจนเนี่ยที่เรียกทาวสาพระเรียกว่าทาริทธิยังความยากจนท่านบอกว่าทาริทธิยังทุกขังโลกเกความยากจนคนแค้นเนี่ยเป็นทุกข์ในโลกแล้วก็ตรัสต่อไปอินาทานัญจะวุจติก็บอกว่าแล้วก็การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ด้วยทีนี้โดยมากมันจะเนื่องกันเดิมนะสมัยโบราณเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี้มีการกู้หนี้ โดยไม่เชิงยากจนสมัยโบราณเนี่ยมันชัดคนที่จะกู้หนี้ก็เพราะยากจนไม่มีจะกินไม่มีจะใช้ก็ไปกู้หนี้เพราะฉะนั้นในพุทธพจน์อันนี้ก็จะตรัสต่อเนื่องกันว่าอันที่หนึ่งก็ตรัสว่าความยากจนนี่เป็นทุกข์ในโลกอันนี้ก็ถ้าว่าถึงตรัสจะตรัสเรื่องแก้ไขปัญหาความยากจนนี่มากเพราะถือว่าความยากจนนี่เป็นเหตุของอาชญากรรมเป็นเหตุของความทุกข์เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองประเทศชาติจะต้องแก้ไขอย่างจักรวรรดิวัฒน์นี่จะมีอยู่ข้อหนึ่งเลยธนานุปทานนังการเพิ่มให้ทรัพย์แก่คนยากไร้อันนี้ถือเป็นจักรวรรดิวัฒน์เป็นหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่หมายความจะต้องแก้ไขไม่ให้มีความยากจนและแร้นแค้นอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการยากจนหมายความว่าการยากจนเนี่ยเป็นเรื่องตัวสำคัญและมาเรื่องหนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องนี่พุทธพจน์เอาละเราไม่ต้องพูดเรื่องความยากจนไปอันว่านั่นเป็นเรื่องใหญ่ที่พุทธศาสนาถือเป็นสำคัญทีนี้ต่อมาก็เรื่องหนี้เรื่องการกู้หนี้ก็อย่างที่ว่าแหละว่าการเป็นหนี้นี่ถือว่าเป็นทุกข์แล้วก็มีในพุทธพจน์อีกชุดหนึ่งว่าได้สุขของคฤหัสถ์นะเรียกว่าขี้สุขสุขของคฤหัสถ์ที่ว่ามี4อย่างก็จะมีข้อหนึ่งด้วยที่ว่าสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ก็มีว่าก็มีสุขมีสุขจากการมีทรัพย์มีความมั่นใจในตัวเองมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอัตถิสุขท่านเรียกว่ามีความสุขจากการมีทรัพย์มั่นใจตัวเองมีทรัพย์ที่ได้มาด้วยความเพียรพยายามด้วยการทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริตมีแล้วนี่มีความมั่นคงมั่นใจทั้งมั่นคงมั่นใจอันนี้อัตถิสุขแล้วก็โภคสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ก็ใช้จ่ายทรัพย์เพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่เย็นเป็นสุขกันหมดการใช้นี่ก็จะเน้นในแง่ว่าใช้เป็นไหมใช้เพื่อจะเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนเกี่ยวข้องในความดูแลรับผิดชอบเนี่ยให้มีความสุขแล้วก็ใช้จ่ายทรัพย์ในการสร้างสรรค์ทำความดีทำประโยชน์ทำบุญกุศลทำสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์อะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยโภคสุขสุขในการใช้จ่ายทรัพย์แล้วก็สุขจากการอนันตสุขสุขจากการไม่เป็นหนี้แล้วก็ทำให้จิตใจเป็นอิสระเนี่ยเพราะว่าการเป็นหนี้นี่เสียอิสรภาพเดี๋ยวจะต้องพูดในแง่อิสรภาพ แล้วก็เรื่องของอนวัชสุขสุขเกิดจากการที่ท่านแปลกันในนักธรรมก็แปลเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษแต่ในพระไตรปิฎกอธิบายว่าเกิดจากการที่มีการกระทำทางกายวาจาใจที่สุจริตไร้โทษคือว่าถึงชีวิตของตัวเองดำเนินชีวิตก็มีความสุจริตดำเนินชีวิตมาได้ดีไม่ได้เบียดเบียนทำร้ายใครอะไรต่างๆก็มีความสุข
ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยผู้ที่ทำกรรมอะไรที่ก่อให้เกิดโทษเนี่ยนะครับก็เป็นหนี้อย่างนั้นเลยครับ
ไม่ได้หมายถึงว่าสุขต่างๆหมายสุขด้านต่างๆของคฤหัสถ์ที่ควรมีหมายความคฤหัสถ์เนี่ยควรมีสุข4ประการเนี้ย1อัตถิสุขสุขเกิดจากการมีทรัพย์ได้สร้างสรรค์เพียรพยายามทำการงานมาด้วยความขยันขันแข็งแล้วก็เกิดมีทรัพย์มั่นคงมั่นใจตัวเองเนี่ยอันที่1หมายว่าสุขที่คฤหัสถ์ควรจะมีผู้ครองเรือนแล้วก็ควรจะมีสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ควรจะมีสุขจากการที่ไม่เป็นหนี้ใครแล้วควรจะมีสุขจากการที่มีชีวิตที่ดำเนินด้วยดีสุจริตชอบธรรม4ประการเป็นสุขที่ควรจะมีของคฤหัสถ์เป็นพื้นฐานก่อนที่จะก้าวไปสู่สุขที่ลึกซึ้งสูงขึ้นไปอีกอันนี้เหมือนกับสุขพื้นฐานอยู่ในประเภททิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ทันตาเห็นเลยพออันนี้เป็นขึ้นขั้นพื้นฐาน
เรื่องราวที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเนี่ยนะครับที่กล่าวถึงบุคคลต่าง
ๆ
ทั้งในยุคร่วมสมัยนั้นหรือก่อนหน้านั้นไปอีกเนี่ยนะครับมีผู้ใดบ้างหรือไม่ครับที่ปรากฏว่าก่อนนี
้ก ก่อนนี้ก็เนี่ยสมัยนั้นก็คือคนยากจนยากจนก็หนึ่งก
็
เมื่อยากจนไม่มีจะกินจะใช้ก็ไปกู้เขากู้เขาทีนี้ก็ต่อมาก็เป็นทุกข์มีดอกเบี้ยเมื่อมีดอกเบี้ยก็ต้องใช้ทีนี้เมื่อไม่ทันเขาก็ทวงบอกว่าแม้แต่เขาทวงก็เป็นทุกข์นะมันเสียอิสรภาพเลยทีนี้พอเขาทวงแล้วไม่มีให้เขาก็ติดตามติดตามก็ทุกข์ต่อมาติดตามแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็มีโทษทางบ้านเมืองเข้ามาถูกจับจองจำก็ทุกข์อีกนะทุกข์ทางนั้นหมายความว่ามันทุกข์ถ้าตุกยกอย่างนี้ก็เหมือนกับให้เห็นว่าไอ้ทุกข์นี่เหมือนเป็นลูกโซ่เลยต่อกันไปปัญหามันก็ตามมาคือจากปัญหาเรื่องไม่มีใช้ไปกู้เขาก็เลยเกิดทุกข์อันนี้มันก็จะโยงไปสองด้านคือด้านของการที่กู้หนี้ยืมสินของผู้ที่มีปัญหาแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือปัญหาทางด้านผู้ปกครองบ้านเมืองเป็นต้นแล้วก็เพื่อนร่วมสังคมที่มีความรับผิดชอบจะมาช่วยคนเหล่านี้ยังไงดีก็ต้องพูดด้านนี้ด้วยหมายความว่าในกรณีนี้ก็ยอมรับกันว่าเหมือนกับคนสมัยก่อนเนี่ยทั่วไปก็ยอมรับว่าการเป็นหนี้ไม่ดีไม่ได้มีทัศนะแบบที่โยมว่าใช่ไหมคือสมัยก่อนนี่เขาไม่มีใช้แล้วเขาจึงไปกู้หนี้เขาก็เป็นทุกข์เขาลำบากแล้วเพราะนั้นก็รู้กันว่าไม่มีความสุขอันนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาทำไมนี่มันซับซ้อนกว่า
ผมเคยอ่านพบนะครับก็จากก็พระไตรปิฎกหรืออรรถกถาเหล่านี้นะครับว่ามีนางทาสีเนี่ยที่ถูกเจ้าของทรัพย์เนี่ยด่าว่าทุบตีเพราะไม่มีเงินจะไปคืนชำระหนี้นะครับอัน
นี้ก็เป็นตัวอย่าง
ครับแค่อ่านพบนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจอ่ะว่าหนี้สินสมัยโบราณมีดอกเบี้ยหรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจ
ในพระไตรปิฎกบอกมีเลย
มีดอกเบี้ยนะครับ
มีดอกเบี้ย
ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่าเรื่องของการก่อหนี
้เรื่องวัตถิก็คำบาลีเรียกว่าวัตถิ
ก็เรียกว่าในหมู่คนยากจนในสมัยพุทธกาลที่ประกอบพระไตรปิฎกก็คงมีการก่อหนี้กันอยู่เป็นอันมากเหมือนกัน
ก็คงจะมีพอสมควรละหมายความก็มีคนยากจน
ครับ
ซึ่งไม่มีจะใช้
แล้วมีผู้ที่มีชื่อเสียงก่อหนี้ไหมครับเช่นนะครับเช่นผู้ที่ต่อมาภายหลังได้เป็นพระอรหันต์หรือว่าผู้ที่หรือว่าในชาติของพระโพธิสัตว์ทุกภพทุกชาติเนี่ยตัวพระโพธิสัตว์ทุกภพทุกชาติเนี่ยท่านเคยก่อหนี้บ้างหรือไม่ในชาติใดชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านเหล่านี้มีการก่อหนี้บ้างหรือไม่ครับ
ก็เป็นไปได้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นที่สนใจของคัมภีร์เท่าไหร่คล้ายๆว่าคือการกู้หนี้อะไรนี่ก็ถือว่าไม่ดีเป็นทุกข์เป็นความยากลำบากแต่คล้ายๆว่ามันไปเป็นส่วนประกอบอยู่ในความยากจนเพราะฉะนั้นท่านจะไปพูดเรื่องความยากจนมากกว่าคล้ายๆว่าคนสมัยก่อนนี่ไอ้การกู้หนี้ยืมสินมันคงมาต่อเนื่องกับความยากจนก็เลยพูดเน้นแต่เรื่องความยากจนไอ้เรื่องเขายากจนแล้วจะไปกู้หนี้อะไรแต่ไรก็เลยคล้ายๆว่าไม่ได้เล่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเป็นสำคัญไปจุดเน้นไปอยู่ที่การยากจนนั้นเรื่องที่จะไปเล่าเรื่องการเป็นหนี้เป็นเนื้อมันก็เลยมีน้อยนอกจากมีเหตุการณ์อย่างนางทาสีที่ว่าคือไปกู้แล้วก็เกิดยังไม่มีเงินใช้แล้วก็โดนเขามาทำร้ายทุบตีมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านเล่าทีนี้ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ท่านก็ไม่เล่าคือคงมีคนที่กู้กันเยอะแต่ไม่มีเหตุการณ์ที่จะเด่นขึ้นมาเช่นเกิดการทำร้ายกันมันก็เลยไม่เป็นเรื่องก็ไม่เล่าเรื่องพอคือไม่ได้ถือเป็นคล้ายๆเป็นตัวเหตุการณ์พิเศษอย่างสมัยนี้มันมีปัญหาอีกแบบนึง
อดีตชาติของพระพุทธองค์สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์หลายภพหลายชาตินั้นนะครับมีปรากฏว่าท่านเป็นพ่อค้าในวานิชอยู่หลายภพหลายชาติซึ่งท่านก็จะนำกองเกวียนไปค้าขายยังต่างเมืองอะไรอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมอ่านแล้วไม่พบว่าท่านเป็นหนี้ใครเลยอ่ะดูเหมือนว่าท่านจะใช้วิธีว่าลงทุนจากเงินที่มีอยู่เดิมแล้วคือมีอยู่เท่าใดก็ลงเท่านั้นไม่ปรากฏว่าก่อหนี้นะครับแต่ทีนี้มาบุคคลในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับนิยมก่อหนี้มากคือหมายความว่าคนจนก็ไม่มีใช้ก็ก่อ แต่ว่าคนที่รวยอยู่แล้วก็ยังก่อด้วย
เดี๋ยวอาตมาขอแทรกตรงนี้นิดได้ไหมเลยคือในสมัยนั้นก็มีวิธีปกครองไม่ใช่จะเรียกว่าวิธีเป็นนโยบายหรือเป็นงานเป็นหน้าที่เป็นคุณธรรมของผู้ปกครองอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องคนยากจนอยู่ท่านก็ให้หลักการไว้อันหนึ่งท่านเรียกว่าสัมมาปาสสะเป็นสังฆวัตถุของพระราชาราชาก็คือผู้ปกครองประเทศราชาผู้ปกครองนี่แหละนี่ราชานี่ก็มีหลักการเรียกว่าราชสังฆวัตถุเป็นหลักการสงเคราะห์ประชาชนของพระราชา4ประการน่ะใน4ประการนี้ก็มีข้อ3สัมมาปาสสะสัมมาปาสสะเนี่ยก็คือเป็นนโยบายในการที่จะผูกใจประชาชนก็คือคนยากจนยากไร้เนี่ยมีการให้ยืมเงินไปแล้วใน3ปีเนี่ยไม่คิดดอกเบี้ยให้ไปลงทุนให้ยืมเงินหลวงไปลงทุนเนี่ยราชการจะเปิดโอกาสตั้งทุนไว้แล้วก็ใครไม่มีทุนก็มายืมเอาไปก็แสดงว่าสมัยนั้นก็มีวิธีแต่ท่านไม่คิดดอกเบี้ยนะหมายความว่าคนเขาคงจะทางสมัยนั้นก็คงจะมีเรื่องอย่างเงี้ยก็หมายความว่ามีเศรษฐีมีรายให้กู้หนี้แล้วคนยากจนก็ต้องไปกู้ก็เขาก็เอาดอกเบี้ยนี่ท่านก็เลยสอนพระราชาว่าพระราชาเนี่ยช่วยคนจนเขาจะไม่มีเงินไปลงทุนก็เปิดให้เลยว่าเอ้าเอาเงินไปลงทุนได้เท่านั้นเท่านี้ไม่คิดดอกเบี้ย3ปีนี่ท่านยกตัวอย่างเป็นวิธีช่วยเหลือการลงทุนของราษฎรอันนี้ก็มีนั่นเลยก็แต่ว่านี่ไม่คิดดอกเบี้ยเนี่ยก็หมายความว่ามันอาจจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่คนต้องไปกู้หนี้แล้วมีดอกเบี้ยเป็นหนี้และอันนี้ก็ทางการก็ให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยไปลงทุนอันนี้ก็มีคือนโยบายนี้เรียกว่าเป็นราชสังฆวัตถุ4ประการเนี่ยมีอันที่1ท่านเรียกว่าสัสเมทังต้องผู้ปกครองต้องมีปรีชาสามารถในการบำรุงการเกษตรนะเรื่องของอะไรนะข้าวปลาอาหาร เรียกว่าการเกษตรเนี่ยต้องบำรุงให้อุดมสมบูรณ์อันนี้หน้าที่ที่1อันที่2ก็ปุริสเมทังปรีชาสามารถในการทนุบำรุงเลี้ยงคนโดยเฉพาะข้าราชการต้องมีนโยบายในการที่จะส่งเสริมข้าราชการที่ดีมีความสามารถเพื่อจะช่วยให้บ้านเมืองเจริญงอกงามต้องมีหลักอันนี้แล้วก็3สัมมาปาสสะเนี่ยต้องสงเคราะห์ประชาชนถ้าเขายากจนต้องมีการให้ทุนไปประกอบการเนี่ยอย่างที่ว่าไม่คิดดอกเบี้ย3ปีอะไรเงี้ยแล้วก็4ก็ว่าจะไปยังต้องมีความสามารถในการสื่อสารต้องพูดจาเป็นต้องพูดให้เขาเข้าใจต้องพูดให้เขารู้เรื่องอะไรแต่อะไรเป็นยังไงชี้แจงอะไรได้เนี่ยเรียกว่า4ข้อนี้เรียกว่าราชสังฆวัตถุอันนี้ก็สำคัญไอ้อีกคนละชุดกับราชจักรวรรดิวัฒน์ในจักรวรรดิวัฒน์นั้นจะมีธนานุปทานนางหมายความว่าถ้าคนยากจนยากไร้แล้วต้องหาทางแก้ไขไม่ให้เขาไม่ให้คนไม่มีเงินเหมือนกันเลยพออาทีนี้ก็โยงมาทีนี้ก็มาดูเรื่องการเป็นหนี้โยมต่อกันละกัน
คือสถานการณ์เรื่องที่คนก่อหนี้ในโลกทุกวันนี้เนี่ยนะครับคือก่อกันทั้งระดับคนจนก็ก่อคนรวยมากๆก็ก่อเพื่อเอาไปลงทุนบริษัทห้างร้านก็ก่อรัฐบาลหลายๆประเทศในโลกก็ก่อหนี้มหาศาลอย่างที่ผมเล่าไว้ในจดหมายแล้วเช่นสหรัฐอเมริกากรีซสเปนโปรตุเกสเป็นต้นล่าสุดในสื่อพิมพ์ลงก็มีฮังการีก็อาการหนักนะครับแล้วทีนี้มีข่าวในสื่อพิมพ์ที่สำคัญอยู่ชิ้นนึงซึ่งผมขออ่านย่อนิดเดียวนะครับข่าวหนังสือพิมพ์อันนี้ลงเมื่อวันที่11มิถุนายนนี้เองและลงหลายฉบับเลยนะครับในข่าวนี้อ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนปัจจุบันเนี่ยนะครับได้เปิดเผยข้อมูลหลายอย่างเลยข้อมูลที่น่าสนใจในนี้ก็คือว่าเวลานี้ผู้ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและอยู่ระหว่างการดำเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์นะครับอยู่ที่กรมบังคับคดีแล้วเนี่ยประมาณ 300,000 รายแล้วอยู่ในระหว่างการออกหมายที่จะบังคับคดีอีกประมาณ 100,000 ซึ่งรวมด้วยกันแล้วก็อยู่ในกระบวนการบังคับคดีนี้ถึง 400,000 รายนะครับและวันแน่นแน่นกรมบังคับคดีเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีคดีล้มละลายที่เข้าสู่ศาลล้มละลายกลางเนี่ยนะครับเข้ามาในช่วงไตรมาส2ของปี53เนี่ยนะครับมีเข้ามารวมทั้งสิ้นประมาณมากกว่า 60,000 คดีนี่คดีล้มละลายนะครับมูลค่าทุนทรัพย์ในมากกว่า 60,000 คดีเนี่ยมีมากถึง3 ล้านล้านบาท3 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเป็นหนี้เกิดใหม่ 20,000 คดีเฉพาะหนี้เกิดใหม่นี่ทุนทรัพย์จำนวน 500,000 ล้านบาทซึ่งในนี้นะครับนี่ผมอ่านหนังสือพิมพ์เพียงเท่านี้ถ้าดูตามนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจว่าที่ทุกใหญ่ในโลกเนี่ยนะครับคนในยุคปัจจุบันเนี่ยก่อกันทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งรัฐบาลนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยสถานการณ์มันอาการหนักมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมออกจะแปลกใจอยู่ว่าในขณะที่พระพุทธองค์กล่าวสอนเรื่องหนี้ว่าเป็นทุกข์ใหญ่อะไรเงี้ยความไม่เป็นหนี้เป็นสุขอะไรเงี้ยนะครับแต่ดูเหมือนว่าในวงการชาวพุทธด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยมีใครนำเรื่องนี้มาเน้นมาย้ำมาสอนมาเผยแพร่เลยนะครับจนถึงขนาดที่ทำให้คนที่แม้แต่ศึกษาปฏิบัติธรรมชอบเข้าเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนาหลายๆคนที่ผมรู้จักก็ก่อนหนี้กันคนละมากๆแล้วก็หนี้มากๆเข้าก็ไปเข้าภาวนาเจริญวิปัสสนาอะไรเงี้ยนะครับเขามองว่าการก่อหนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่ผิดคำสอนในพุทธศาสนาเลยเพราะงั้นท่านขอท่านอาจารย์อาจตอบแบบเด็ดขาดฟันธงเลยได้ไหมครับว่าการก่อหนี้เนี่ยถือว่าผิดคำสอนพระพุทธเจ้าหรือไม่ผิดหรือไม่ผิดการก่อหนี้เนี่ยทุกประเภททุกระดับ
คือท่านไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ผิดท่านบอกมันเป็นทุกข์ใช่ว่าเป็นทุกข์ทีนี้ว่าไอ้จะผิดไม่ผิดมันไปอยู่ที่ว่าเมื่อเป็นหนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเหตุให้ไปทำอะไรต่อเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยได้มันก็ทั้งสองฝ่ายไอ้ฝ่ายผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ก็อาจจะมาเบียดเบียนคนที่เป็นหนี้ใช่ไหมนี่ก็เกิดการเบียดเบียนกันสองก็คนที่เป็นหนี้เองก็หาทางเกิดยั้งใจไม่ได้คุมใจไม่อยู่ไปทุจริตอีกมันก็เกิดปัญหาต่อไปแต่รวมแล้วก็คือว่ามันมีข้อเสียเยอะทีนี้เราจะต้องพิจารณาไปแง่ๆเรื่องนี้มีแง่พิจารณาเยอะเลยหนึ่งเจตนานะเจตนาของฝ่ายกู้หนี้เนี่ยเอาละไอ้เจตนาพื้นฐานเดิมก็คือเพราะยากจนจะหาเงินมาใช้อันนี้ตรงไปตรงมาแต่เจตนาของผู้กู้หนี้ปัจจุบันเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นใช่ไหมมันเช่นว่าอ้างว่าจะเอามาลงทุนมาประกอบกิจการมันไม่มีทุนมันไม่มีทางออกแต่ทีนี้สำคัญที่เจตนาของผู้สร้างระบบหนี้แบบนี้เขาเรียกเครดิตอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเจตนาคืออะไรล่ะคือเจตนาของผู้ตั้งระบบเนี่ยเขาก็หาเงินเขาใช่ไหมเป็นเจตนาเพื่อเกื้อกูลมนุษย์หรือเจตนาเพื่อเห็นกับตัวเอานี้ก่อนถ้าเป็นเจตนาแบบมหากษัตริย์นักปกครองในคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยให้กู้เงินหลวงไปทำทุนไปลงทุน3ปีไม่คิดดอกเบี้ยอย่างนี้หมายความว่าเจตนาแบบนี้เจตนาช่วยเหลือใช่ไหมทีนี้เจตนาของคนที่ให้กู้เงินเนี่ยเจตนาเขาเพื่ออะไรมันเจตนาเพื่อเกื้อหนุนเกื้อกูลช่วยเหลือหรือเจตนาเพื่อหาเงินให้ตัวมากขึ้นเจตนาประกอบด้วยโลภะหรือเจตนาประกอบด้วยเมตตาโยมว่าไงล่ะอ้าวนี่ต้องโยมต้องตอบแล้วเลยพออย่างคนสร้างระบบเนี่ยระบบเนี่ยที่ให้กู้เงินอะไรจะอะไรเนี่ยอ้างว่าจะได้ไปลงทุนอันนั้นในแง่ของผลแล้วเราว่ากันอีกทีเพราะมันมีข้อพิจารณาทางแง่เจตนาข้อพิจารณาในเชิงสังคม ข้อไปพิจารณาในเชิงสังคมซับซ้อนลงไปทางปัจจัยทางวัฒนธรรมอะไรแล้วก็ออกมาเป็นผลทางสังคมอีกมันหลายขั้นเลยนั่นเลยมาเพราะนั้นต้องว่ากันให้ซอยลงไปเลยทีนี้เอาว่าคนที่ตั้งระบบให้กู้หนี้อย่างที่ว่าเนี่ยเจตนาเขาเพื่อช่วยเหลือหรือเจตนาเพื่อเขาหาเงินให้มากขึ้นไหนนั่นสิเจตนามันเป็นโลภะแล้วเพราะนั้นเจตนามันไม่สุจริตเพราะนั้นเมื่อเจตนาไม่สุจริตมันมุ่งหาเงินแน่นอนเลยมันต้องไม่คิดเกื้อกูลพวกนั้นแหละใช่ไหมไม่ได้คิดเกื้อกูลพวกที่มาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอันนั้นเป็นวิธีพิจารณาเหตุผลเชิงสังคมปัจจัยเชิงสังคมตอนนี้มันจะมีเรื่องมาอีกใช่ว่าอ้าวคนที่กู้ไปเนี่ยพิจารณาเป็นชั้นๆเขาให้กู้เงินโดยอ้างนะอ้างว่าเพื่อคุณจะได้มีเงินไปลงทุนประกอบกิจการแล้วมันก็เป็นความจริงเชิงสังคมด้วยเหมือนกันว่าคนเป็นอันมากไม่มีหนทางที่จะเป็นอยู่หรือว่าดำเนินกิจการได้ถ้าไม่มีช่องทางนี้ไม่มีใช่ไหมก็เลยมาอาศัยช่องทางนี้แล้วสังคมและประเทศชาติก็ไม่คิดหาทางที่จะแก้ไม่ต้องใช้วิธีการนี้ได้ไหมไม่ต้องใช้ระบบเนี้ยเราพิจารณารอบคอบไหมว่าไอ้ระบบเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียอันไหนมากอันไหนน้อยแล้วมันมีหนทางอื่นไหมที่เมื่อระบบนี้มีข้อเสียมากเราตั้งระบบอื่นขึ้นมาแก้มันต้องคิดเป็นชั้นๆหลายชั้นเหมือนอย่างที่มีราชสังฆวัตถุนั่นก็คือระบบเจตนาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ให้กู้เงินแต่ไม่มีเป็นปลอดหนี้3ปีอะไรเงี้ยใช่ไหมเลยว่าอันนี้เจตนาช่วยเหลือแน่นอนนี่เจตนานี้เป็นเจตนาหาเงินแต่ว่าต้องเปิดทางมันก็เลยกลายไปว่าเจตนาเนี่ยทำให้เกิดการคิดอย่างฉลาดเชิงซ่อนเร้นเพื่อหาทางให้คนที่มากู้เนี่ยได้ด้วย เพื่อให้ฉันได้ก็ต้องหาอุบายเพื่อจะล่อให้พวกนั้นมากู้พวกนั้นก็จะต้องได้ใช่ไหมแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ปัจจัยเชิงวัฒนธรรมเชิงสังคมเข้ามาอย่างของเราเอาละหนึ่งเราพิจารณาทางด้านจิตใจคนที่มากู้เนี่ยพอกู้แล้วเจตนาตอนต้นที่หนึ่งนี่อาจจะมีเจตนาดีว่าเพื่อจะไปก่อร่างสร้างตัวนะอันนี้ถือว่ามีเจตนาที่ประกอบด้วยความเพียรพยายามอะไรต่างๆคือต้องแยกซอยไม่ใช่ตัดสินผางลงไปหรอกแล้วทีนี้ต่อไปพอมากู้เนี่ยกู้เงินไปแล้วนี่ความเป็นอิสระทางจิตใจเต็มไหมอิสระภาพทางจิตใจนี่ทางฝ่ายการเงินทำงานมีอิสระภาพทางจิตใจดีไหมเลยพอนี่นะจะนี่เสียวัตถุและทางธรรมะทำให้สูญเสียอิสระภาพทางจิตใจใช่ไหมจิตใจตอนนี้มีเครื่องผูกมัดแหละถูกจองจำแล้ว มีพันธะเกิดขึ้นแล้วนี่เสียอิสระภาพทางจิตใจต่อไปปัจจัยทางสังคมถ้าสังคมนั้นมีปัจจัยเช่นระบบตัวใครตัวมันระบบใช้รูลออฟลอกติกาเข้มแข็งมันจะมาเป็นเครื่องบีบคั้นไอ้เจ้าตัวคนกู้เนี่ยต้องให้ขมีขมันขนขวายเร่งรัดตัวเองในการทำงานเพื่อจะให้เกิดผลเพื่อตัวเองจะได้ไม่ถูกข้อผูกมัดทางกฎหมายเป็นต้นมาเล่นงานใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เปล่านี่ตัวกู้ไปแล้วตัวก็มีดอกเบี้ยมีอะไรจะต้องถ้าแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ใช้จามนั่นจะต้องถูกปฏิบัติดำเนินการตามกฎหมายใช่ไหมเรื่องพอยโอ้เนี่ยมันมีผลเชิงสังคมอิสรภาพทางจิตใจเสียแล้วแต่ว่าผลที่ออกมาภายนอกนี่ถ้าระบบสังคมนั้นเช่นอย่างสังคมฝรั่งนี่กฎหมายจะบังคับมีผลชัดกว่าอย่างของเรานี่จะมีปัญหาเรื่องทางด้านจิตใจเรื่องของการช่วยเหลือกันมาทำให้คนเนี่ยบางทีไม่ขมิขมันไม่เรียงรัดตัวเองในการที่จะต้องเอาจริงเอาจังความจริงนั้นพอเขาได้เงินมาแล้วเนี่ยหนึ่งสูญเสียอิสรภาพทางจิตใจสองทางสังคมอิสรภาพทางสังคมก็เสียใช่ไหม เพราะเขาถูกข้อผูกมัดทางสังคมบีบแล้วต่อไปนี้อิสรภาพทางสังคมจะมีมากน้อยแค่ไหนและจะมีผลต่อเขาแค่ไหนก็ขึ้นต่อปัจจัยเช่นทางวัฒนธรรมอย่างสังคมฝรั่งตัวใครตัวมันแล้วก็เอากฎกติการุนแรงเนี่ยจะเป็นเครื่องบังคับให้เขาจะต้องขมิขมันเอาจริงเอาจังในการที่จะมาทำงานทำการก็ได้ผลไปอย่างหนึ่งมองในเชิงสังคมได้ผลแต่จิตใจของเขาเนี่ยไม่ได้มีความสุขจริงหรอกมีไอ้ความสูญเสียอิสรภาพทางสังคมมาแล้วความบีบรัดทางสังคมจิตใจก็บีบรัดสังคมก็บีบรัดเขาอยู่นะอิสรภาพทางสังคมก็สูญเสียและทีนี้ถ้ายิ่งสังคมแบบไทยเนี่ยที่มันมีไอ้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งสังคมไอ้วัฒนธรรมสองอันเนี่ยมันมาหนุนกันในทางไม่ดีที่จริงของดีแต่มาทำให้เกิดผลไม่ดีเพราะว่ามีไอ้ระบบเมตตากรุณาช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อก็เลยทำให้ประมาทไม่เร่งรัดตัวเองขนขวายในการที่จะแก้ไขปัญหาไปทำงานทำการบางทีก็ไปนึกเดี๋ยวก็ไปหาพึ่งพาคนนั้นคนนี้ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตกอยู่ในความประมาทอีกนะก็เสียอีกคือตกอยู่ในความประมาทแต่แล้วเสร็จแล้วก็ยิ่งทำให้ตัวเองเนี่ยตกเป็นเสียอิสรภาพทางสังคมมากยิ่งขึ้นในระยะยาวก็ยิ่งกลับตีมาหนักเข้าไปอีกตกลงก็ระบบเนี่ยที่แท้แล้วไม่ดีพูดรวมแล้วนะคืออาจจะได้ผลบ้างเราแต่ไม่ใช่ไม่มีผลดีเลยนะผลดีเชิงสังคมในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแต่มันมีข้อเสียมากเป็นไปได้ไหมมนุษย์น่าจะคิดหาระบบที่ดีกว่าเมื่อเราเห็นว่าระบบนี้มีข้อเสียมากเนี่ยเราต้องคิดหาทางออกไปคิดหาระบบที่ดีกว่ามาเนี่ยก็เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนกษัตริย์สมัยก่อนว่าเขามีการกู้หนี้ยืมสินแล้วมันมีทุกข์มากไม่ดีก็เลยให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยเหลือประชาชนโดยการที่ให้เงินลงทุนแก่ราษฎรโดยไม่ต้องมีหนี้ไม่ต้องคิดดอกเบี้ย3ปีอะไรเงี้ยอันนี้คือหมายความว่ารัฐเป็นต้นจะต้องมีความคิดหาทางออกแก้ปัญหาไอ้เรื่องที่มันมีข้อเสียของระบบหนี้ระบบเครดิตอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นระบบที่มีผลดีแท้จริงคือโดยแท้จริงเนี่ยมันคือระบบสร้างทุกข์ให้แก่มนุษย์ด้วยแม้มันจะมีผลในเชิงที่เรามองเห็นข้างนอกปรากฏการณ์ทางสังคมทำให้คนมีโอกาสและอะไรแต่อกมันคือหมายความว่าคนที่ไปกู้หนี้แบบเนี้ยคนที่ให้กู้หนี้เนี่ยเหมือนกับทำให้เขามีโอกาสใช่ไหมทำให้เขามีโอกาสที่จะมีเงินไปลงทุนแต่โอกาสแบบนี้เป็นโอกาสที่ดีไหมเมื่อมันมีข้อเสียมากเราต้องคิดหาทางออกที่ดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นวิวัฒนาการของสังคมที่ควรจะเดินหน้าไปไม่ใช่มาแบบตัดสินผางเดี๋ยวเลยบอล
ได้ฟังคำตอบจากท่านอาจารย์ผมประมวลว่าท่านอาจารย์บอกว่าก็การก่อหนี้นี่ก็เป็นทุกข์แล้วก็ส่งผลไม่ดี
ก็เนี่ยหนึ่งอิสรภาพทางจิตใจเสียสองอิสรภาพทางสังคมก็เสียสามผลดีต่อชีวิตก็ยังไม่แน่นอนแล้วก็สมผลดีต่อสังคมในเชิงสังคมของคนนั้นเองที่ไปอยู่ในสังคมเองเนี่ยก็อาจจะมีทางได้ลืมตาอ้าปากได้มีเงินมาลงทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นหมายความว่าโดยเชิงเปรียบเทียบกับสภาพที่เป็นอยู่มันก็มีข้อดีให้เขาอยู่ทำให้เขามีโอกาสบ้างแต่ว่ารัฐหรือสังคมเนี่ยควรจะหาระบบที่ดีกว่านี้เพื่อมาปิดช่องไอ้ที่ไม่ดีออกไป
ในขณะที่การก่อหนี้เป็นทุกข์แล้วก็ส่งผลไม่ดีที่ว่าทำให้หมดอิสรภาพทางจิตใจหมดอิสรภาพทางสังคมอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยนะครับแต่ดูเหมือนว่าพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสห้ามหรือไม่เคยตรัสว่าเป็นความผิดใช่ไหมครับมีไหมครับที่ท่านตรัสห้าม
มันไม่ใช่ความผิดเพราะมันยังไม่ได้ทำทุจริตเบียดเบียนใครนี่ยังไม่ได้ไปทำร้ายใครถ้าหากว่าไปทุบตีนั่นแหละเอาละ
คือผมมองนะครับไม่ทราบผมมองเกินเลยไปป่ะผมมองว่าการก่อหนี้ทุกครั้งเนี่ยเบียดเบียนตนเอง
เอาก็นั่งไง
ทีนี้พอเบียดเบียนตนเองเนี่ยนะครับ
สภาพจังจิตใจก็เบียดเบียนแล้ว
ทีนี้พอเบียดเบียนตนเองเนี่ยแล้วผมก็พยายามค้นหาว่าพระพุทธองค์เคยตรัสห้ามหรือตรัสว่าเป็นความผิดบ้างหรือไม่มีไหมครับที่ท่านตรัสห้ามก่อนนี่หรือตรัสว่าเป็นความผิดอะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำเลยอะไรเงี้ยท่านตรัสไว้อย่างนั้นบ้างมีไหมครับ
ยังไม่พบเพราะว่ามันไม่ได้ไปทำร้ายใครเนี่ยก็ในดูศีลห้าก็ยังไม่มีใช่ไหมฟันหน้าทำลายร่างกายทำลายชีวิตก็ยังอธินาก็ยังไม่ได้ลักทรัพย์ใช่ไหมเนี่ยกาเมมุสาสุราก็ทำมันตรงไปตรงมาแต่ว่ามันเป็นปัจจัยได้ง่ายใช่เป็นปัจจัยให้เกิดการทำลายร่างกายเนี่ยได้แหละเป็นปัจจัยให้มุสาใช่ไหมเนี่ยหาทางพูดเท็จพูดอะไรมันไปกันตามกันมันฉะนั้นมันเรียกว่ามันเปิดช่องเป็นปัจจัยในทางไม่ดีได้ง่าย
แล้วเรื่องที่แน่นอนสำหรับผู้เป็นหนี้เนี่ยนะครับคือเครียดอยู่ตลอดเวลา
อันนั้นก็สินสีสภาพทางจิตใจ
แล้วก็จะมีโทสะอยู่ตลอดเวลา
ก็นั่นสินี่คือผลร้ายทางจิตใจที่เราต้องการผลทางจิตใจให้จิตใจปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานร่าเริงมีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิมันหมดเลย
ซึ่งผู้ที่เครียดหรือมีโทสะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นบาปอยู่ตลอดเวลานั่นเอง
อ๋ออันนั้นมันเป็นบาปทางด้าน
จิตใจพอมีโทสะก็เป็นบาปนะครับ
นี่เรียกว่าบาปอกุศลน่ะ
ผมพยายามสืบค้นนะครับว่าพระองค์ตรัสห้ามไว้บ้างไหมเพราะถ้าครบ
ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ห้ามใคร
ไม่ห้ามเรื่องกว่านี้นะครับ
คือแม้แต่เรื่องปานาติบาตปกติพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามศีล5นี่พุทธเจ้าบอกว่าการกระทำอย่างนี้คุณเห็นด้วยว่าไม่ดีใช่ไหมเห็นด้วยตกลงไหมว่าเราไม่ควรทำตกลงทำไงคุณพร้อมไหมที่จะไม่ทำแหมบางทีมันยังอยากทำอยู่ยังไงดีมาฝึกตัวเองกันไหมตกลงฝึกอ้าวฝึกอย่างนั้นตกลงมารับปากกันหน่อย ก็เลยสมาทานศีลใช่ไหมบอกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอรับถือข้อปฏิบัติในการงดเว้นเนี่ยข้อฝึกตนข้อสิกขาบทข้อฝึกตนในการงดเว้นจากการทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันก็พระพุทธเจ้าจะใช้วิธีว่ากันตามเหตุผลความจริงใช่ไหมเพราะนั้นไม่ห้ามใครศีล5นี่เราแปลกันเองว่าห้ามแต่ว่าที่จริงไม่มีคำว่าห้ามเลยใช่ไหมไม่มีที่ไหนศีล5มีที่ไหนห้ามไม่มีขอศีลยังไม่ให้ศีลเลยใช่ไหมมาขอศีล5พระบอกเอ้ยพระไปให้ศีลได้ไงคุณต้องปฏิบัติเองคุณจะเกิดศีลทำไงอ้าวคุณรับข้อฝึกไปตกลงตัวเองแหละตกลงสมาทานข้อฝึกแล้วก็ไปฝึกตัวเองไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำลายชีวิตใช่ไหมเลยคือเราอยู่กันด้วยความรู้ความเข้าใจความจริงสติปัญญาแล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติตนเอง
ครับก็เป็นอันว่าก็ยังไม่พบว่าพระพุทธองค์ตรัสห้ามหรือว่าเป็นความผิดนะครับ
ไม่ห้ามแต่บอกชัดบอกว่ามันมีปัญหามันทำให้เกิด
ส่งผลไม่ดี
ทุกข์เลยบอกแล้วก็ทุกข์นี่เราสามารถแยกได้หลายชั้นทุกข์ทางจิตใจทุกข์ของชีวิตทุกข์ทางสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เลยบอก